dasturimizda ko'pchilik tinglovchilar tomonidan so'ralgan va qayta-qayta yodga olingan farg'onalik ahli ilm, aksar tinglovchilar tomonidan Hazrat Ibrohim Eshon deb hurmat qilingan marhum Ibrohim Mamatqulov haqida to'plaganimiz ba'zi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu kishi o'zbekistonlik yetuk olim Bahouddin Naqshbandiy hazratlariga ergashgan tariqatchilarning O'zbekistondagi so'nggi yetakchisi sifatida xotirlanmoqda. Hamda u kishining nomi nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo, shuningdek Rossiyaning Dog'iston, Tatariston kabi mintaqalarga qadar xotirlangan ahli ilmlardan biri hisoblanadi. Shogirdlari, boshqacha aytilsa muridlari, bu kishining ajdodlari Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomga borib taqalishini aytadilar. Dastlab tarjimai holga oid qisqagina ma'lumotni berib o'tmoqchimiz. Bizga ma'lum bo'lishicha, ya'ni u kishining shogirdlari va u kishini tanigan bilganlardan to'plaganimiz ma'lumotlarga ko'ra, bu kishi 1937-yilda Farg'ona viloyatining Buvayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'idagi hunarmand, ammo taqvodor, dindor oilada tug'ilgan. Yoshligida diniy ilmni otasidan, keyin esa Oqqo'rg'on va Farg'ona vodiysidagi ba'zi ilmli kishilardan, so'ngra Buxorodagi Mirarab madrasasida olgan. Ozodlik bu kishining ayni paytda O'zbekistonda va xorijda bo'lgan ikki shogirdi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. 2008-2009-yillarda O'zbekistonda bu kishining yo'lini tutganlar ortidan ham ta'qiblar boshlangach, u kishining yaqinlari, shogirdlaridan ko'pchiligi O'zbekistonni tark etgan. Shu bois hozir Malayziyada yurgan shogirdi Faxriddin Roziy Ozodlikka intervyu berdi, ammo O'zbekistonda bog'lanishga muvaffaq bo'lganimiz shogirdi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi bilgan ma'lumotlarni taqdim qildi. U kishi bergan ma'lumotlardan eshitishni tayyorlash asnosida foydalandik. Bundan tashqari farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev ham eshitgani, bilgani va ko'rgani ba'zi voqealar hamda ma'lumotlar bilan ushbu eshitishimizni tayyorlashda ko'maklashdi. Dastlab Ibrohim Mamatqulov, Hazrat Ibrohim Eshonning eng yaqin shogirdlaridan biri bo'lgan, ayni damda Malayziyada yurgan Faxriddin Roziydan ustozining tarjimai holi va shaxsiga oid ba'zi ma'lumotlarni eshitsak.
37-yil tug'ilgan. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. U kishini ota-onalari ham o'ziga yarasha ilmlari bo'lganlar. U zotlar ham haqiqiy Naqshbandiy tariqatda bo'lganlar, otalari ham. Ya'ni u kishi anaqa shajara bo'yicha 34-chi pir bo'ladilar. Undan oldingi pir komillar, u zotlar bu zotlarda o'ziga yarasha tarbiyat qilganlar.
Yana nima ish qilardi o'zi? Kasbi bormidi? Nima kasb bilmaydi?
Haqiqiy, ana. U kishining kasbi o'zi duradgor bo'lganlar. Haqiqiy halol. U keyin yana bir narsani aytib qo'yay, hech qachon birovdan, hattoki eshiklarga mana shuni katta qilib yozib qo'yibdi. Zakot, sadaqa, fitr, ushur hech narsa olinmaydi bu yerda. Ko'p dam ham solinmaydi bu yerda. Dam solinmaydi. Berdi deb ana shular hammasini bunaqa narsalar qabul qilinmaydi, sadaqalar qabul qilinmaydi, dam solinmaydi bu yerda. Katta qilib yozib qo'ygan.
Nima qilardi u? Kelganlar bilan faqat suhbat qilarmidi?
Xuddi shunday. Muhabbat. Bizning yo'limiz muhabbat yo'li deyardi faqat. Shu. Shuning uchun hech qanaqa sadaqa, zakot, bunaqa narsalar hech qachon hazrat pirimiz olmagan. O'zlarini yerlari bor edilar. Anaqa dehqonchiliklari, ana guruch ekarlar, guruch. Uzumdori, guruch shu yerda ekilib, o'sha o'zlarini o'sha bug'doy, o'sha hammasi o'zlaridan chiqilardi. O'zini chorvasi, o'zini o'sha yeri, halol mehnat, rizqan toyiban halolan, ya'ni halol yerlar uzotlar. Ta'ma haromdir degan, hech qachon u zotlar ta'ma qilmaganlar hech qachon hech kimdan. Kim pul bergan bo'lsa, shunday olgan, shunday berilar. Ketardi joyini top. Yetim madrasa yo'q.
Bolalarini shu duradgorlik bilan boqqanda demaga?
Ha, shuning uchun alhamdulillah, chunki harom bilan boqqan bola hech qachon qori bo'la olmaydi. Shuni yaxshi bilin, bolalari qori-yu. Qadim zamonda podsholarning bir odati bor ekan. O'ng tomoniga vazirni qo'yar ekan. Vazirni, yozuvchilarni qo'yar ekan, o'ng tomonda o'tirar ekan. Chap tomoniga pahlavon, qo'riqchilarni qo'yar ekan. To'g'risiga darvishlarni o'tirgizib qo'yar ekan. Darvishlarni, bechoralarni. Chunki ular siynasiga sayqal berish uchun deyapti ular. Ya'ni yuzma-yuz shunday o'tirar ekan. Endi bu zotga nihoyatda ko'p malomatlar keldi. Shuncha yil shunaqa ko'p malomatlar keldiki, hazrat pirimiz aytardilar har doim, shariat salomatdir, tariqat malomatdir deyar. Ya'ni malomat bo'lmasa salomat bo'lmaysiz-da.
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir dindor Faxriddin Roziyning fikrlari edi. Farg'onalik Abdusalom Ergashev ham Ibrohim Eshon bilan ko'p bora uchrashganini aytadi. U kishining Farg'ona vodiysi va Markaziy Osiyo respublikalarida yashayotgan o'zbek musulmonlari orasida nom qozongan va ulug' pirimiz Hazrat Ibrohim Eshon deb qadrlanishi sabablari haqida Abdusalom Ergashev mana bularni aytdi.
Hazrat degan nom bilan ko'proq mashhur edilar. Buvayda tumanining Oqqo'rg'on qishlog'ida yashashgan, xonaqohlari o'zlarining uylari xonaqoh bo'lib, keyin shu yaqin joyda kattagina masjid bor edi, o'sha qayta qurilib, zamonaviy bezatilib, katta bir jami masjidlardan biriga aylantirilgan. Ko'proq faoliyatlari oldin o'sha o'zlarining uylarida bütün müritleri yukul vergenler ya ahlasmantlar gelişip görüşüp dualarını alıp ziyaret kılıp geçerdik. Bizde katta marasımlar olup gelişerdi. Aynı fe mavlut ayları da mavlutlar okup Türkistan'dan başlaşıp işte müritleri bilen Buhara, Samarkand, ondan keyin kelishib Shohimardan da ko'proq o'sha yakunlari Shohimardan da bo'lardi. Bu shunaqa marosimlar o'tkazishar edi. U odamga ixlos qo'yganlar ham juda ko'p edi, lekin boshqacha bir fikrda bo'lganlar ham ko'p edi. Obro' e'tiborga ega bo'lgan shaxs edi.
Oilasi qanaqa edi? Bola chaqasi nechta bilasiz?
Bola chaqasi taxminan bir 5tacha farzandi bor edi. Mani aniq esimda qolgan narsa 92-chi yoki 93-chi yillarida bir Toshkentda hujrada o'qiyotgan 7-8 yoshdagi bir bolasi tomdan tushib ketib Toshkentda vafot qilgandan keyin bir hafta o'tmasdan ikkinchi yana bitta o'g'lini ham o'sha Oqqo'rg'on qishlog'ida o'zini mahallasida darvozasini tagida mashina urib ketib, bir haftaning ichida ikkita o'g'lidan ajragan. Undan keyin manimcha o'g'il ko'rib, o'sha yana bitta o'g'il ko'rgandi. Manimcha qizlari bor edi bir ikkita. Birinchi shu farzandi tomdan tushib ketganda man ittifoqqa o'sha kuni Toshkentga borib qolgandim. O'sha yerda eshitgandan keyin hozir olib ketishdi degandan keyin ishimni bitkazib kechasi qaytib kelyotib hamsafarim ham bor edi. U kishi shu Hazratni nuridlari deb birga Abdulahad Eshon degan odam, rahmatli bir qo'llik odam, shu bilan kirdik. Soat 12 yo 1larda uyqusini buzib chiqib biz bilan o'tirib ertalabki bomdodgacha ko'zlarida bir tomchi yosh yo boshqa narsa ko'rinmasdan Xudo bizga endi shuni xush ko'ribdi, farzandimizni shunaqa qazosini endi shunga sabr qilib shukur qilib o'tiribmiz dedi. Bir haftadan keyin ikkinchi o'g'lini eshitganimizdan keyin bir ta'ziya bildirgani borsak, bu yerda Turkistondan Xo'janddan kelgan katta olimlar o'tirishgan ekan. Ancha o'sha joyda suhbat bo'ldi. Bir og'izali bir oh-voh qilib ko'zlarini urib yo yuzini yulib nima qilmasdan Allohning marhamatini qaranglar, mana shunaqa bir aziz odamlar bilan ham suhbat qilish uchun shu bizni o'g'limiz sabab chiqdi degan gaplari juda hali bir oddiy odam ko'tarolmaydigan gaplar edida, shunaqa bir sabr toqatli
bir ancha muncha oddiy odam tushunolmaydigan ham gap o'zi bu.
Shu darajada mana shu ovozini titkilsa mana shunchalik gapirganim ham juda esimda qolib ketgan.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashev edi. U kishi suhbat davomida e'tibor berib o'tganidek, o'tgan asrning 70-80 yillaridan o'zbekistonliklar orasida dastlab Farg'ona vodiysi, keyinchalik esa butun mamlakat va qo'shni respublikalarda ham tanila boshlagan hamda tezlik bilan musulmonlarni naqshbandiylik tariqatiga sola boshlagan Ibrohim Mamatqulov faoliyati haqida ijobiy munosabat qanchalik ko'p bo'lsa, tanqidlar ham oz emas. Xususan bunday kishilarni musulmonlar birligiga rahna soluvchi, ularning o'rtasida ba'zi fitnalarga sabab bo'luvchi, bundan tashqari ta'ma evaziga bid'atlarni yoyuvchi degan ayblovlar qo'llanganini shogirdlar ham esga olmoqdalar. Fahriddin Roziy hali hanuz bunday so'zlarni eshitsa, ularni keskin inkor qilishini aytadi. Biz u kishidan Naqshbandiya tariqati yetakchisi deb tilga olingan Ibrohim Mamatqulovning jamiyatdagi o'rni qanday edi va bid'atlar bobidagi ayblovlarga javoban qanday fikrlaringiz bor deb so'radik.
Jamiyat uchun men sizga bitta misol keltiraman. Men o'zim bir nechta odamlarni olib borganman, olib boring deganlarida. Olborganman ham, ko'rganman ham. Oddiy misol qilaman, mana Jizzaxdan tadbirkor, o'zi Afg'onistonda xizmat qilgan ekanlar, o'zlari tadbirkor, Jizzaxda bozorda ishlar ekanlar. O'ziga to'q odam. Olib bordim, misol hali men bittasini aytayapman. Borgan o'zi aytib beryapti. Shunday bordim-u, hamma narsani esimdan chiqdi, hamma narsani borligi, butun muhabbat shunday Alloh taolo qalbimga shunday bir nur, shunaqa bir muhabbat soldiki, hali pivo ichardim deydi, sigaret chekardim deydi, hammasini mana shu paytda o'zida hammasini taloq qildim deydi, shunday taqa-taq tashladim deydi. Bundan hali qancha qancha odamlar sigaretni tashlab yubordi, qancha qancha aroqxo'rlar arog'ini tashlab yubordi, qancha qancha odamlar benamoz edi, ham bo'lib ketdi. Endi qancha qancha odamlarda mana oddiy misol, mana jamiyatga men yana bitta tomoni, man juda anaqa xursand bo'lganim, hazrat pirimizlar ming odamni uylantirib qo'ydilar, g'ariblarni, bechoralarni, haligi qancha qancha qizlar turmushga berilar. Misol bir darveshlarni ahvolini bilasiz, qanday holat bo'ladi. Misol mana bir g'arib yetim deylik, otasi yo'qdir, yo uni pulga anaqasi sarmoyasi yo'qdir, u zot shunday zotki, endi misol shunday qarab turib aytadilar, abdurahim aka dedilar, hatto u kishi hammani abdur aka deya javob sizlab gapirardilar, hazrat terimizlar. Misol yosh 20 yoshi bo'lsa yo bir 19 yoshida yetgan abdurahim aka uylanganmisiz deb so'raydilar. Yo'q desalar, keyin bir anaqa qilganda, misol o'sha yerda haligi ba'zi bir odamlar, ko'p odamlar kelib, mana mani qizim bor hazratim, odobli bir yaxshiroq bir kuyov bola bo'lsa-ki, o'sha chekmaydigan, ichmaydigan yanada endi jamiyatga manfaat tegadigan. Alhamdulillah, hazratlarimizdan nihoyat darajada ko'p insonlar mana qanchasiga misol uy olib berdilar. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik, uy olib berdilar, klinika qurdilar o'zini qishloqlari degan, ikkinchi maqbaralarda obod qildilar, misol o'ziga yarasha misol o'sha masjid qurdilar, bir nechta masjidlar. Endi bu jamiyatda nihoyat darajada, birinchi navbatda bu yerda misol bir narsani jamiyatga qurib qo'yib anaqa emas, birinchi navbatda odamlarga bo'lgan muhabbat u yerda. Bizni nazrimizda har bir narsadan ustun turadigan narsa dunyoda muhabbat ekan. U zot hammaga bab baravar edilar, hammaga, boyu kambag'alu hammaga bab baravar, hammaga bir esimdan hech esimdan chiqmaydi, hazrat pirimizni onlarga bir ana nima deydi, ahmoqroq bo'ladiyu bir kallasi joyida emas odamlar, ba'zi kelib qoladida nimada, hatto shularga ham bir iltifotlar ko'rsatib, sizlab qo'llariga pullar berib, yetimlarni boshini silagan, qancha qancha o'qitgan, qancha qorilar chiqargan u zotlar, mana o'zlarini farzandlaridan qori, murattab qori. Endi gapirsak u zotlar haqida nihoyatda ko'p. U zotdan bizga shu bir muhabbat qoldi, bir muhabbat urug'ini, ishq urug'ini bizga qoldirib ketdilar u zotlar bizga.
Hozir Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik muhojir va ahli ilmlardan biri Faxriddin Roziy edi. Abdusalom Ergashev 1990-95 yillar orasida O'zbekistonda shakllangan va turli guruhlarga bo'lina boshlagan diniy jamoalar qatorida tanqidlarga uchragan naqshbandiylik tariqatiga ergashganlarning boshqa jamoalardan asosiy farqi ularning ibodat va taqvoda nisbatan qattiq ekanini aytadi. Ya'ni kundalik 5 mahal namoz yonida yana qo'shimcha 5 mahal namoz va tunlari qat'iy qilib belgilangan tahajjud namozlariga g'ayrati naqshbandiylik tariqatidagilarning boshqa diniy jamoalardan asosiy farqli jihatidir. Bundan tashqari, ushbu tariqatda pokizalik, halollik va boylikka ruju qo'ymaslikka da'vat qilinadi va boshqa tariqatdagilardan farqli ravishda naqshbandiylarni birlashtirgan asosiy g'oya Bahauddin Naqshbandiy hazratlari zamonidan beri kelayotgan o'sha dilbayoru dastbakor, ya'ni qalbingiz Allohda, qo'lingiz mehnatda g'oyasidir. Bahauddin Naqshbandiyning bu g'oyasiga asir tushgan va uning ta'limotiga hozir ergashganlarni birlashtirib turgan g'oya haqida Abdusalom Ergashev yana mana bularni aytdi.
Birlashtirgan g'oya, birinchidan vertikal, pirga nima qilish, itoat qilish, bitta liderga. Endi bu tabiiy narsa-ku, endi unga ali moyil musulmonlarga bu tariqat yo'li juda yoqadi, chunki o'sha bitta lider bo'lsa, o'shaning gapiga kirib, endi deyarli ushundan olgan vazifalarni qilib, qolgan hamma yo'lni shunga yuklab qo'yib yurish. Ideenskiy nastroyeniye deydi-yu bizni.
Endi bularda masalan belisaga munosabati qanaqa edi, hukumatga munosabati qanaqa edi, hokimiyatlarga munosabati qanaqa edi, bir qanaqadir bir o'ziga bir
alohida hazratni hamma gaplarida pul berganlarga gapiradigan gaplari hokimiyatga qarshi hech qanaqa nima qilish yo'q, isyon qilish, itoat qilish kerak degan nima, nelsalar boshqasi bo'yicha ham fikri shunaqa edi u odamni. Taqiqlar nima qilsa xo'p dedilar, yo palon joyga deb telefon qilib, bo'lmasam o'sha katta doiralarda ham ancha muncha tanishlari bor edi, xo'p deb itoat qilib bormaysiz, o'tkazmaymiz desa xo'p deb qaytaveradigan odam edilar.
Endi haqsizlik bo'lsachi, haqsizlik bo'lsa mana o'sha soqollarini oldirib tashlaganda, to'nlarini yechtirganda shogirdlarini, shu muridlarini, u kishi qanday munosabat bildirgan bunga?
Faqat Allohga havola qilib qo'yaveramiz. Shunaqa dedilar, endi o'zlari hali bir namoz o'qirdilar, duo qilardilar. Endi u duoyi batmidi yo haqqiga duomidi, Xolid ibn Validga payg'ambarimiz duo qilganlaridek.
Demak, hokimiyatga yoki ularni huquqini buzgan huquq tartibot idoralariga e'tiroz bildirmagan bo'lsa, boshqa hech narsa qilmagan bo'lsa, nima uchun bularga unaqa taqiq boshlandi? Mana 2-3 yil oldin.
Endi bilasizlar, ekspertlar kim o'zi? Mana sohada endi o'sha hukumatga, hukumat rahbarlariga, xulosa yetkazib beradigan ekspertlar kim? Avtoritetlar o'sha liderlar ichida ham avtoritetlar bir biriga qarshi ancha nimasi borda endi.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashev bilan suhbatni eshitdingiz. Ushbu tariqa butun Farg'ona vodiysi va O'zbekistonga qo'shni respublikalardagi o'zbek musulmonlarini naqshbandiylik tariqatiga da'vat qilgan Ibrohim Mamatqulov, xalq tilida esa Hazrat Ibrohim Eshon deya qadrlangan bu shaxs 2009-yilda vafot etgan edi. Uning dafn marosimida bugungi suhbatimizda ishtirok etgan shogirdlari va farg'onalik faol Abdusalom Ergashev ham ishtirok etgan va bu marosimda minglab odam qatnashganiga guvoh bo'lishgan. O'sha marosim haqida Faxriddin Roziyning xotiralarini tinglang.
2009-yili Ramazon oyida o'sha vaqtda biz borganimizda xabarlari, u kishining vafotlari biz kechasi soat 12:30larda birlardan Alloh alam eshitdik. Birdanmi eslamayman. O'sha yerda borganimizda endi janoza payti, janozalari payti shunday bo'ldiki, eshikdan kirib, xonaqadan mana kirib bu yerdan chiqib ketish kerak. Ikkinchi eshikdan nariga, ya'ni o'zlarining uylarining eshiklaridan chiqib ketish kerak. Keyin u kishini tepaga yotqizib qo'ygan ekanlar. Mana bir oynaga bunday tepaga yotqizib, nariga tomondan bir kunni sig'idi, ventilyatorda pirillatib qo'ygan ekanlar. Endi har bir odam mana shunaqasi o'tib, bir qarab o'tib salom berib, endi duolar qilib o'tib ketyaptilar-da endi. Shunday bir, ya'ni xayr shu. O'sha yerda biz ham ko'rib, xuddi tirikdek mana shunda yotibdilar o'sha zot bilan. Xayrlashib endi odamni sanog'ini endi xudo vallohu alam endi u yer o'zi bir katta qishloq bo'lmasa ham uni joy boshqa topolmadimda endi odam nihoyatda ko'p hatto o'zim ham haligi misol toburlarni ko'tarishga bir qo'lim tegmay shu darajada haligi nima deydi shu darajada odam ko'pligidan to'g'ri tegdi mani ham qo'lim lekin ko'pchilikda endi odamlarga hurmat qilish kerak va axir odam chunki payg'ambar aytganki o'sha odam birinchi navbatda al adabu hilyatul ahrora degan odam pok odamlar ziynatidir degan lekin nihoyatda odam ko'p o'sha milisalar deysizmi muridlari ham bor edi milisalarni orasida nihoyatda ko'p alhamdulillah o'sha paytda nihoyatda yaxshi Alloh rozi bo'lsin bir anaqa qilamanda hali eslasam o'sha holatda bir tilim ojiz 20,000 odam kelganda 30,000 odam kelganda uni sanog'ini bilmasak o'zimiz bilmasam o'zimizni yo'qotgan bir telbaday bo'lib qoldik
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir Faxriddin Rozi edi o'zbekistonlik buyuk islom olimi Bahouddin Naqshbandiy ta'limotiga asoslangan Naqshbandiylik tariqatining o'zbekistondagi yetakchi bu vaydalik Hazrat Ibrohim Eshon, Ibrohim Mamatqulov haqida hozircha to'plaganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat. Afsuski bu shaxslar haqida hozircha internet tarmog'ida ham ma'lumotlar juda oz. Shu bois bugungi eshitirishni hozirlashda yordam bergan barcha ishtirokchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va ayni damda bizning eshitirishimizni tinglayotgan mushtariylarimiz, bu tinglovchilardan ham bu borada bilganlari bo'lsa, ozodlik bilan o'rtoqlashlarini so'rab qolamiz. Marhamat, buning uchun bizga O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki bizni WhatsAppda +420 608 549 460 raqami orqali topib u kishi haqida bilganlaringiz foto video materiallarni yo'llashingiz mumkin eslatib o'taman WhatsAppda +420 608 549 460 yoki yana bir telefon raqami +420 221 12 34 37 fikr va mulohazalaringiz hamda ozodlik tinglovchilariga yetkazmoqchi bo'lganingiz ma'lumotlarni kutib qolamiz xayr omon bo'ling